Të ardhurve që kanë votuar për kandidatin ultranacionalist Sinan Ogan, i cili ka dalë i treti në rrethin e parë me 2.8 milion vota. Kjo detyrë megjithatë do të jetë e vështirë për të, pasi Ogan ka kërkuar nga votuesit e tij të mbështesin Erdoganin.
Seçimlerin ikinci turunda
unë njoftoj se ne do të mbështesim zotin Recep Tayyip Erdogan, kandidatin presidencial të Aleancës Popullore në raundin e dytë të zgjedhjeve. I ftoj të gjithë votuesit që votuan për ne në raundin e parë të mbështesin Erdoganin në balotazh.
Zgjedhjet në Turqi po ndiqen ndërkombëtarisht për të parë drejtimin që do të marrë vendi. Nën sundimin 20 vjeçar të Erdoganit, antarja e NATO-s ka kultivuar marrëdhënie më të ngrohta me Rusinë. Është bërë më pak laike dhe ka anuar ka autoritarizmi me kontroll të madh mbi media dhe gjyqësor. Qeveria Erdoganit ka akuzuar po ashtu Perëndimin se ka bërë komplot për ta rrëzuar atë, ndërsa kandidatura e Turqisë për antarësim në BE ka kohë që është ngrirë. Kılıçdaroğlu, i cili ka një qëndrim më pro-perëndimor, ka premtuar se do ta riorientoj vendin si një demokraci dhe se do t'i përmirësoj marrëdhëniet me aleatët e NATO-s. Unë kam biseduar me Emre Erdoğan, profesor i shkencave politike në Universitetin Bilgi të Stambollit, dhe në pyetjen se çfarë do të thoshte fitoria Kılıçdaroğlu-t për Turqinë, është përgjigjur.
First of all, pluralism. Yeah, for many years Erdoğan.
Para së gjitha është pluralizëm. Me vitet të tëra, qeveria e Erdoganit ka vepruar si moniste duke paraqitur veten si përfaqësuese të vetme të kombit. Fitoria e kandidatit opozitar do të sillte më shumë hapësirë për diversitet dhe pluralizëm. Ky do të ishte ndryshimi i parë i rëndësishëm. Pastaj lirit civile do të shtoheshin, po ashtu liria e shprehjes, liria e mendimit. Qeveria e Erdoganit, si rezultati qeverisjes 20 vjeçare, ka lidhjet e ngushta dhe me organizata biznesore, me disa kompani dhe disa konglomerate. Kjo, qartazi, do të ndryshonte.
Në aspektin ndërkombëtar, fitoria mundshme e Kılıçdaroğlu do të sillte po ashtu ndryshime, thot për ekspozen Louis Fishman, ligjëruesi i historisë së lindjes së mesme në Kolegjin e Brooklynit. Me Kılıçdaroğlu-n sipas tij, Turqia do të përpiqet të përmirësojë lidhjet e saj me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara.
The strength of what Erdogan has is that everyone.
Me fuqin që ka Erdogani, gjithë secili do të ishte i lumtur të shihte largimin e tij, mendoj në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, sepse ata kanë marrëdhënie të tensionuara me të dhe duan një fillim të ri. Por Rusia në anën tjetër do të mërzitej nga largimi i tij. Erdogani dhe presidenti rus Vladimir Putin ka 5-6 vjet që mbajnë marrëdhënie shumë të ngushta.
Më 14 maj turqit kanë votuar edhe për 600 ulset e parlamentit, edhe në këto zgjedhje partia e Erdoganit ka kaluar mirë duke fituar shumicën. Profesori Emre Erdoğan thotë se presidenti ka arritur të kthejë gjërat në favor të tij, përkundër situatës së rënduar ekonomike me inflacion dhe papunësi të lartë dhe përkundër pasojave shkatruese të tërmeteve të shkurtit. Sipas tij, mesazhi i Erdoganit për të vënë interesat e sigurisë kombëtare përpara sfidave ekonomike ka bindur një pjesë të konsiderueshme të mbështetësve të tij konservator dhe nacionalist. Emre Erdoğan nuk pret asnjë befasim më 28 maj.
Of course Erdoğan seems to be.
Natyrisht, Erdogani duket se është në avantazh, sepse ai është shumë afër 50%-shit. Partia e tij ka marrë shumicën edhe në parlament. Ai do ta shfrytëzojë këtë çështje në stabilitetit institucional dhe do të kërkojë nga votuesit të japin mbështetje partisë së njëjtë, si në parlament ashtu edhe në presidencë.
Edhe Louis Fishman nga Kolegji i Brooklynit mendon se opozita do ta ketë shumë të vështirë në balotazh.
His government came in power.
Qeveria e Erdoganit ka ardhur në pushtet 20 vjet më parë. Në vitin 1999 ka ndodhur një tërmet masiv. Ekonomia ka qenë e tmerrshme, kështu që Erdogani ka formulat. Në të njëjtën kohë, ai përdor edhe kartën nacionaliste, e cila është pompuar vërtet.
Fishman thot se një rol të madh në prag të balotazhit do të luajnë edhe mediat, të cilat kryesisht kontrollohen nga qeveria e Erdoganit.
I mean if we look at the media the night before the election.
Nëse i shohim mediat, një natë para zgjedhjeve Erdogani është shfaqur në 25 kanale, ndërsa Kılıçdaroğlu në vetëm 2 ose 3 kanale, po flas për kanalet kryesore që shihen në Turqi. Natën e zgjedhjeve, ndërkaq kemi pasur një agjenci kryesore që vazhdimisht e tregon të Erdoganin në pozicion më të mirë se që paraqisnin sondazhet në fillim. Pra edhe kjo është demoralizuese.
When the polls start coming in, so it's quite demoralizing also.
Përshkuesit evropian të zgjedhjeve kanë thënë se procesi i votimit në Turqi ka qenë përgjithsisht i organizuar mirë, por presidenti aktual ka pasur një avantazh të pajustifikuar duke përfshirë mbulimin e një anshëm mediatik, ka thënë koordinatori special i OSBE-s Michael Georg Link. Dy bashkëbiseduesit e mi paralajmërojnë se ditët e fundit drejt balotazhit mund të jenë të egra. Për para votimeve të 14 majit, Erdogan ka përçmuar opozitën, duke thënë se mbështetet nga partia jashtëligjshme punëtorëve të Kurdistanit. Kılıçdaroğlu ka thënë se Erdogan ka dështuar të arrijë rezultatin që ka dashur, pavarësisht se ka bërë shpifje dhe fyerje ndaj opozitës. Analistët thonë se si Erdogan, ashtu edhe Kılıçdaroğlu, i kanë sytë tani të votat që ka fituar kandidati i tretë. Derisa Sinan Ogan pret ofertat që do t'i bëhen nga qeveria e re, analistët pajtohen se ish deputetin nacionalist ka një ideologji që i përshtatet më mirë aleancës së Erdoganit. Fitoria do t'i jep të Erdoganit mandatin e tret. Herë si kryeministër, herë si president, ai ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002. Kjo do thotë se ai ka udhëhequr vendin më gjatë se çdo president turk dhe madje shumë sultan otoman. Fitoria e Kılıçdaroğlu-t në anën tjetër do të simbolizon të dëshirën e një pjesë të madhe të elektoratit për ndryshime. Qytetarët turq do të drejtohen kutive të votimit edhe në fund të marsit të vitit ardhshëm për zgjedhjet lokale. Dy partitë kryesore të opozitës në të kaluarën kanë propozuar kandidat të përbashkët, duke ja dalë të fitojnë postet e kryebashkiakëve në zonat kryesore metropolitane. Analistët thonë se ndarja e mundshme opozitës do t'i mundsonte partisë së Erdoganit të ziron të kontrolin e saj edhe në bashkitë mëdha si Stambolli dhe Ankaraja. Në SBA, senatori Chris Murphy, antari i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, ka thënë se Turqia do të jetë një partnere jetike SBA-s, pavarësisht se kush do ta udhëheqë këtë vend.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.